Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et fælles kor af studerende, som deltager i institut i Salt Lake City-området i Utah, står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dallin H. Oaks, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Vi hilser alle, der er til stede eller deltager på anden måde. Et fælles kor studerende, som deltager i institut i Salt Lake City-området i Utah, står for musikken ved dette møde. De bliver dirigeret af Marshall McDonald og Richard Decker med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Kom lytter til profetens røst. Indledningsbønnen bliver derpå bedt af ældste Mark A. Bragg fra de 70.
Vor kære himmelske Fader, som vi nu bukker vores hoved foran dig på den her tid i det her dejlige konference, har vi tiden og muligheden for at kunne styrke vores tro på din søn Jesus Kristus og på forsoningen. Vi giver dig tak for denne skønne mulighed. Vi er taknemmelige for at kunne lytte til stemmerne af vores profet. Vi er taknemmelige for præsident Nelson. Vi elsker ham, og vi opretholder ham. Og vi støtter ham, og vi ønsker, at du velsigner ham og støtter ham. Og vejleder ham og hans dejlige rådgiver i, og de 12 apostler også, når de nu leder den her kirke under dine søns retninger. Vi er alle taknemmelige for at kunne deltage i den her konference, og beder for, at budskabet må kunne nå ud til os alle sammen, og vi må kunne handle derpå. Vi takker for alle de fantastiske missionærer, der er igennem hele verden, alle steder. At du må velsigne dem med kærlighed og barmhjertighed, og at medlemmerne må kunne være villige til at hjælpe dem med at kunne finde dem, som ønsker at høre det genoprettede evangelie. Vi er taknemmelige for den ungdom, den styrke, der er hos dem, og velsigne dem. Og når de hører budskabet fra den her konference, at det må kunne give dem en forøget styrke og vidensbyrd, og deres tro må vi styrke. Og de må kunne mærke, at og huske det, de har mærket den her dag. Til sidst vil vi også bede for, at du må velsigne dem, alle enkerne, som mærker smerterne af ensomhed også, at de må kunne mærke din kærlighed, og at du bekymrer dig om den enkelte, og deres familie og venner. Vigtigst af alt, at de må kunne vide, hvor de skal gå hen, og hvor de kan hjælpe. Vi elsker dig, og vi takker dig, og taknemmelig for alle de velsignelser, du giver os, og det siger vi. Ydmygt i din elskede søns navn, Jesus Kristus. Amen.
Vi bemærker nu, at den statistiske rapport, som traditionelt er blevet præsenteret ved dette møde ved aprilkonferencen, nu bliver udgivet på lds.org umiddelbart efter dette møde, og bliver medtaget i konferenceudgaven af kirkens tidsskrifter. Jeg vil nu præsentere nogle ændringer i kirkens ledelse og generalautoriteter og øverste ledere og område 70'er til opretholdelse. Derefter vil bror Kevin Jørgensen, direktør for kirkens revisionsafdeling, læse årsrapporten. I betragtning af deres nye kaldelse som medlemmer af de 12 apostles quorum, foreslås det, at vi afløser ældsterne Garrett W. Gong og Ulysses Suarez fra at tjene som medlemmer af de 70 præsidium. Desuden afløser vi ældsterne Craig Christensen, Lynn Robbins, Juan Uceda fra deres virke som medlemmer af de 70 præsidium med virkning fra 1. august 2018. Alle, som ønsker at udtrykke deres taknemmelighed til disse brødre for deres hengivende virke, bedes viste. Det foreslås, at vi aflæser følgende fra deres virke som område 70'er: Stephen R. Bangeter, Matthew Carpenter, Matthias Hell, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, Juan Pablo Villar. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres villige tjeneste, kan gøre det med den opløftede hånd. Det foreslås, vi aflæser med inderlig taknemmelighed søster Bonnie Oskarsson, Carol F. McConkie og Neil F. Marriott som unge pigers hovedpræsidentskab. Vi afløser ligeledes medlemmerne af unge pigers hovedbestyrelse, som har tjent så godt. Alt også vil sige tak til de søstre, der bedviste. Det foreslås, at vi afløser søster Bonnie H. Gordon som førsterådgiver i primærs hovedpræsidentskab. De, der gerne vil vise påskyndelse til søster Gordon, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder følgende til at virke som medlemmer af det 70. præsidium med omgående virkning. Ældsterne Carl B. Cook og Robert C. Gay. Følgende vil også tjene som medlemmer af det 70. præsidium med virkning fra den 1. august 2018. Ældsterne Terence M. Winston, José A. Tessera og Carlos A. Godoy. De, der kan støtte det, bedes vise det. Nogle imod. Det foreslås, at vi opretter følgende som nye generalautoriteter af 70'ere. Stephen R. Bangeter, Matthew Carpenter, Jack Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar og Takashi Wada. De, der kan støtte, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder de følgende som nye område 70'ere. Richard Ahaji, Alberto Alvarez, Dwayne Bell, Glenn Burgess, Victor Calderon, Ariel Jabaro, Daniel Cordova, John Craig, Michael Sisla, William Davis, Richard DeVries, Kyler Dominguez, Sean Douglas, Michael Dunn, Kenneth Firmage, Edgar Flores, Saulo G. Franco, Carlos A. Ganaro, Mark Gilmore, Sergio Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer Griffin, Matthew S. Harding, David Harris, Kevin Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Inunginiga, OK Shoko Imo, Peter Johnson,
Michael D. Jones,
Pungi Kongolo,
George
Kenneth Lee,
Aretemio
Maligon,
Edgar
A.
Montilla,
Lincoln
Martins,
Clement
Matsuagotata,
Carl Maurer,
Daniel
Meir,
the second,
Glenn Miller,
Isaac
Morrison,
Yudaka
Nagatomo,
Alistair
Rodgers,
Jeffrey
Parker,
Dennis E. Panetta, Enrique Simplicio,
Jeffrey H. Singer, Michael L.
Jeffrey Singer, Michael Staley,
Jarrod
Subientaro,
Jeffrey K.
Jeffrey Wetzel,
Michael S.
Michael
Wilstead,
Helmut Vondra, David L. Wright.
All in favor, please manifest it.
De, der kan godkende, bedes vise det.
Those opposed, if any.
Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opholder Bonnie H. Corden som ny hovedpræsident for unge piger med Michelle Lynn Craig som førsterådgiver og Rebecca Lynn Craven som anden rådgiver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Lisa René Harkness som førsterådgiver i Primas hovedpræsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder de øvrige generalautoriteter, område 70'er og præsidentskab for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Præsident Nelson, afstemningen blev registreret. Vi beder dem, der stemte imod nogle af forslagene, om at kontakte deres stabspræsident. Med den opretholdelse, der lige har fundet sted, har vi nu 116 generalautoriteter. Næsten 40% af dem er født i et land uden for USA. I Tyskland, Brasilien, Mexico, New Zealand, Skotland, Canada, Sydkorea, Guatemala, Argentina, Italien, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Sydafrika, amerikansk Samoa, England, Puerto Rico, Australien, Venezuela, Kenya, Filippinerne, Portugal, Fiji, Kina, Japan, Chile, Colombia og Frankrig. Brødre og søstre, vi takker jer for jeres fortsatte tro og bønner for kirkens ledere. Vi inviterer nu de nye generalautoriteter 70'er og det nye hovedpræsidentskab for unge piger og søster Harkness fra Primas hovedpræsidentskab til at indtage deres pladser på forhøjningen. Som tidligere bekendtgjorde vil Kevin R. Jørgensen nu læse kirkens revisionsrapport for 2017.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter, godkender rådet, der forvalter tiende, som består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum og det præsiderende biskopråd, anvendelsen af kirkens midler. Kirkeorganisationerne anvender midler i henhold til godkendte budgetter, retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling består af autoriserede revisorer og er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger.
Den har ansvaret for at udføre revisioner med det formål at skabe rimelig vished omkring modtagende bidrag, afholdte udgifter og beskyttelse af kirkens aktiver. Baseret på de udførte revisioner er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag, afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2017 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med kirkens godkendte budgetter, retningslinjer og god bogføringsskik. Kirken følger de principper, som dens medlemmer opfordres til at følge. Lev inden for et budget, undgå gæld og spar op til dårlige tider. Ærbødigst, kirkens revisionsafdeling. Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
Tak. Kor vil du glæde os med, hvor kan jeg finde fred? Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste David A. Bettner fra de 12 apostles korum. Han efterfølges af ældste taler G. Godoy fra de 70.
Jeg glæder mig over den hellige mulighed for at opretholde kirkens ledere. Og jeg byder oprigtigt ældste Gong og ældste Solas velkommen i 12 apostles quorum. Jeres tjeneste vil blive til velsignelse for individer og familier over hele verden. Og jeg er ivrig efter at tjene og lære sammen med jer. Jeg beder om, at Helligånden vil undervise og oplyse os, når vi nu sammen lærer om vigtige aspekter af frelserens guddommelige væsen, som vi alle bør stræbe efter at efterligne. Jeg vil komme med flere eksempler, der fremhæver et kristuslignende træk, inden jeg identificerer den specifikke egenskab senere i mit budskab. Lyt venligst nøje efter hvert eksempel og overvej, hvilke mulige svar der er på de spørgsmål, jeg vil stille. Det første eksempel. I det nye testament læser vi om en rig ung mand, som spørger Jesus: Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Frelseren råder ham først til at holde budene. Mesteren giver dernæst den unge mand yderligere et bud, der specifikt er tilpasset til ham og hans situation. Jesus sagde til ham: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Sammenlign den unge rigmands reaktion med Amalek, som den blev beskrevet i Mormons bog. Amalek var en fremgangsrig og velhavende mand med mange slægtninger og venner. Han beskrev sig selv som en mand, der var blevet kaldet mange gange, men han ville ikke høre. Han var en mand, der kendte til Guds veje, men han ønskede ikke at kende mere til dem. Amalek som grundlæggende var en god mand, lod sig distrahere værtslige bekymringer, ligesom den rige unge mand, der beskrives i det nye testamente. Selvom han tidligere havde forhærdet sit hjerte, adlød Amalek en engels røst, modtog profeten Alma i sit hjem og bespiste ham. Han blev vækket åndeligt under Almas besøg, og han blev kaldet til at forkynde evangeliet. Senere forsagede Amalek alt sit guld og sølv og sine kostbarheder for Guds ords skyld, og han var blevet afvist af dem, der engang var hans venner, og også af sin far og sine slægtninge. Hvad tror I, der kan forklare forskellen på den rige unge mand og Amaleks respons? Andet eksempel. Pahoren. Under en faretruende krigssituation, der beskrives i Mormons bog, finder der en brevveksling sted mellem Moroni, der er hærfører for de nefitiske styrker, og Pahoren, der er overdommer og regent for landet. Moroni, hvis tropper led svært under utilstrækkelig støtte fra styret, skrev til Pahoren for at sige noget til dem som fordømmelse, og han beskyldte dem af ham og de øvrige folkevalgte ledere for tankesløshed, forsømmelighed, efterladenhed, uviden, virksomhed og til med forræderi. Pahoren kunne let have taget anstød af Moroni og hans upræcise påstande, men det gjorde han ikke. Han svarede varmt og imødekommende og beskrev et oprør, der havde fundet sted mod styret, som Moroni ikke kendte noget til. Og så skriver Pahoren: Se, jeg siger dig, Moroni, at jeg ikke glæder mig over jeres store trængsler. Ja, det bedrøver min sorg, min sjæl. Og se, i dit brev har du kritiseret mig, men det betyder ikke noget. Jeg er ikke vred, men fryder mig ved dit hjertes storhed. Hvad tænker I, der kan forklare Pahorens beherskede svar på Moronis beskyldninger? Det er tredje eksempel. I sin generalkonferencetale for et halvt år siden beskrev præsident Russell M. Nelson sin reaktion på præsident Thomas S. Monsons opfordring til at studere, granske og anvende de sandheder, der er indeholdt i Mormons bog. Han sagde: Jeg har prøvet at følge hans råd. Blandt andre ting har jeg lavet en liste over, hvad Mormons bog er, hvad den bekræfter, hvad den gendriver, hvad den opfylder, hvad den tydeliggør, og hvad den åbenbarer. Det har været en lærerig og inspirerende øvelse at se på Mormons bog gennem den vinkel. Det anbefaler jeg jer alle at gøre. I samme generalkonference understregede præsident Henry B. Eyring ligeledes, hvordan præsident Monsons opfordring havde påvirket hans liv. Han sagde, jeg læste Mormons bog hver dag i mere end 50 år. Så måske kunne jeg derfor have tænkt, at præsident Monsons ord ikke var møntet på mig. Alligevel følte jeg, ligesom mange af jer, at profetens opmuntring og løfte indbød mig til at gøre en større indsats. Det glædelige resultat for mig og mange af jer har været det, profeten lovede. Hvad tror I, der kan forklare den umiddelbare hjertelige respons på præsident Monsons opfordring hos disse to ledere i Herrens kirke? Jeg mener ikke, at den åndelige stærke respons, som Amalek, Per Horn, præsident Nelson og præsident Eyring udviste, alene kan forklares med én kristuslignende egenskab. Visselig er der mange sammenknyttende egenskaber og erfaringer, der fører til den åndelige modenhed, der afspejles i disse fire fine tjeneres liv. Men frelseren og hans profeter har fremhævet en væsentlig egenskab, som vi alle er nødt til at forstå og indarbejde bedre i vores liv. Bemærk venligst den karakteristik. Herren giver sig selv i de følgende skriftsteder. Tag mit åg på jer, og lær mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Det er ganske informativt, at frelseren vælger at fremhæve sagtmodighed, frem for alle de andre egenskaber og dyder, han også kunne have valgt. En lignende ting er tydelig en åbenbaring, der blev givet til Josef Smith i 1829. Her erklærede Herren, lær af mig og lyt til mine ord. Vandre i min ånds sagtmodighed, så skal du få fred i mig. Sagtmodighed er et kendetegnende træk ved forløseren, og det kommer til udtryk ved retfærdig modtagelighed, villig lydighed og stærk selvbeherskelse. Denne egenskab hjælper os til bedre at kunne forstå den respons, som Amalek, Per Horn, præsident Nelson og præsident Eyring respektivt udviste. Præsident Nelson og præsident Eyring reagerede for eksempel retfærdigt og umiddelbart på professor Monsons opfordring til at læse og studere Mormons bog. Selvom begge mænd tjente i vigtige og synlige kirkekaldelser og igennem årtier har studeret skrifterne intensivt, var der ingen tøven eller storsnudhed at spore i deres reaktion. Amalek adlød villigt Guds vilje. Han tog mod kaldet om at forkynde evangeliet og efterlod sin bekvemmelige forhold og sin familie. Og Per Horn blev velsignet med perspektiv og stærk selvbeherskelse at agere og ikke bare reagere, i det han forklarede Moroni om de udfordringer, der var opstået som følge af oprøret mod styret. Den kristuslignende egenskab, sagtmodighed, misforstås ofte i dagens verden. Sagtmodighed er et tegn på styrke, ikke svaghed. Den er aktiv, ikke passiv. Modig, ikke frygtsom. Behersket, ikke overdreven. Ikke selvforherligende og værdig, ikke pågående. En sagtmodig menneske er ikke let at provokere. Selvhøjtid let at nedlande, men er hurtig til at anerkende andres indsatser og resultater. Hvor ydmyghed almindeligvis betegner afhængig af Gud, og det konstante behov for hans vejledning og støtte, er et betegnende træk ved sagtmodighed, en særlig åndelig modtagelighed, for både at lære af Helligånden og af andre mennesker, som måske kan virke mindre kapable, erfarne eller uddannede, som måske ikke har vigtige stillinger, eller som i det hele taget ikke synes at have meget at byde ind med. Husk I, hvordan Naaman, Aramæerkongens hærfører, overvandt sin stolthed og ydmygt accepterede sin tjeners råd om at tage profeten Elisas råd for gode varer, og bade sig 7 gange i Jordanfloden. Sagtmodighed er den primære kilde til beskyttelse mod den stolte blindhed, der ofte følger en fremstående stilling, position, magt, velstand og smiger. Sagtmodigheden er en egenskab, der udvikles efter ens ønske, den retskaffende udøvelse af moralsk handlefrihed og en stræben efter altid at opnå tilgivelse for vores synder. Det er også en åndelig gave, som vi passende kan søge efter. Vi bør dog huske, at formålet med, at sådan velsignelse bliver givet, er at gavne og tjene Guds børn. Når vi kommer til og følger frelseren, bliver vi bedre og trinvis mere i stand til at blive mere som ham. Vi bliver styrket af ånden med en disciplineret selvbeherskelse og en fattet og rolig opførsel. Således er sagtmodighed noget, vi bliver, når vi følger mesteren, og ikke bare noget, vi gør. Moses blev oplært i al Egypternes visdom og var mægtig både i ord og handling. Alligevel var manden Moses mere sagtmodig end noget andet menneske på jorden. Hans kundskab og kompetence kunne have gjort ham stolt og hårdmodig. I stedet for dæmpede karaktertrækket og den åndelige gave sagtmodighed, som han var blevet velsignet med, hårdmodet og gjorde Moses større og stærkere som et redskab i Guds hænder. De mest majestætiske og meningsfulde eksempler på sagtmodighed findes dog i frelserens eget liv. Den store forløser, der sted ned under alt og led, blødte og døde for at rense os for al uretfærdighed, vaskede nænsomt sin disciples støvede fødder. En sådan sagtmodighed er så sigende et træk ved Herren, som tjener og leder. Jesus var det ultimative forbillede på retfærdig modtagelighed og villig lydighed, da han led intens smerte i Getsemane. Da han kom derud, sagde han til sin disciple, bed om ikke at falde i fristelse. Og han faldt på knæ og bad, Fader, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Dog skal ikke min vilje, men din. Frelserens sagtmodighed i denne for evigt afgørende og ulidelige situation viser enhver af os vigtigheden af at sætte Guds visdom over vores egen. Konsekvensen af Herrens villige lydighed og stærke selvbeherskelse er både virkelig imponerende og instruktiv for os alle. Da en bevæbnet deling af tempelvagter og romerske soldater kom til Getsemane have for at pågribe og arrestere Jesus, trak Peter sit svær og huggede højre øre af ypperste præstens tjener. Frelseren rørte sig ved tjenerens øre og helbredte ham. Bemærk venligst, at han rakte ud og velsignede sin potentielle fangetager og brugte den samme himmelske kraft, som kunne have forhindret ham i at blive tilfangetaget og korsfæstet. Overvej også, hvad der skete, da mesteren blev anklaget og dømt til korsfæstelse foran Pilatus. Jesus havde, da han blev taget til fange, erklæret, eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Og alligevel blev den evige dommer over både levende og døde, paradoksalt nok, dømt ved en midlertidig politisk udpeget person. Men Jesus svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget. Frelserens sagtmodighed er tydelig i hans disciplinerede respons, stærke selvbeherskelse og modvilje til at udøve sin uendelige magt til personlig vinding eller gavn. Mormon identificerer sagtmodighed som det grundlag, hvorfra alle åndelige gaver, evner og gaver vokser frem. Hvis et menneske derfor har tro, må han nødvendigvis have håb, for uden tro kan der ikke være noget håb. Og videre siger jeg, at han ikke kan have tro og håb, medmindre han er sagtmodig og ydmyger hjertet. Hvis ikke er hans tro og håb forgæves, for ingen bortset fra den sagt mod og ydmyge hjertet er antagelig for Gud. Og at hvis et menneske er sagt mod og ydmyge hjertet og ved Helligåndens kraft bekender, at Jesus er Kristus, må han nødvendigvis nære næste kærlighed, for hvis han ikke nærer næste kærlighed, er han intet. Derfor må han nødvendigvis nære næste kærlighed. Frelseren sagde, og velsignet er de sagt mod, for de skal arve jorden. Sagt modighed er et grundlæggende træk ved guddommelighedens væsen, og den kan tilegnes og udvikles hos os på grund af og igennem Jesu frelserens forsoning. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er vores opstandne og levende forløser, og jeg lover jer, at han vil vejlede, beskytte og styrke os, når vi vandrer i hans åndsagts modighed. Jeg erklærer mit sikre vidensbyrd om disse sandheder og løfter i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For nogle få år siden fik mine venner et smukt barn ved navn Brigham. Efter Brighams fødsel blev han diagnostiseret med en sjælden lidelse, der kaldes Hunters syndrom, hvilket desværre betød, at Brigham ville få et kort liv. En dag, hvor Brigham og hans familie besøgte tempelgrunden, sagde han en bestemt sætning. To gange sagde han, en dag til. Næste dag gik Brigham bort. Jeg har besøgt Brighams grav nogle få gange, og hver gang tænker jeg over sætningen, en dag til. Jeg tænker over, hvad det ville betyde, hvilken påvirkning det ville have på mit liv, at vide, at jeg kun havde en dag til. Hvordan ville jeg behandle min hustru, mine børn og andre? Hvor tålmodig og høflig ville jeg være? Hvordan ville jeg tage mig af mit læme? Hvor inderligt ville jeg bede og studere skrifterne? Jeg tror, at vi alle på et tidspunkt, på den ene eller anden måde, får en dag til anerkendelsen. En anerkendelse af, at vi skal bruge den tid, vi har klogt. I det gamle testamente læser vi historier om Hiskia, der var konge i Juda. Profeten Esajas bekendtgjorde til Hiskia, at Hiskias liv snart ville være forbi. Da Hiskia hørte profetens ord, begyndte han at bede, bønfalde og græde meget. Ved den lejlighed tilføjede Jahve 15 år til Hiskias liv. Hvis vi fik at vide, at vi havde kort tid tilbage at leve i, ville vi måske også bønfalde om mere tid til at gøre det, vi skulle have gjort, eller gøre det anderledes. Uanset hvor lang tid Herren i sin visdom beslutter sig for at skænke os, er én ting sikker. Vi har alle i dag, og nøglen til at gøre vores dag succesrigfuld, er at være villig til at ofre. Herren har sagt, se nu. Nu hedder det i dag, indtil menneskesønnen kommer, og sandelig er det en offerdag. På nogle sprog kommer ordet offer af det latinske ord sacer, hvilket betyder hellig, og facer, hvilket betyder at gøre, eller med andre ord gøre ting hellige for at bringe dem ære. Offer og lydighed, palmen ham bringer. På hvilke måder vil offer gøre vores dage meningsfuld og velsignet? For det første styrker personligt offer os og giver værdi til det, vi offrer. For nogle år siden kom en ældre søster op til talerstolen for at bære sit vidnesbyrd på en faste søndag. Hun boede i byen Iquitos, som ligger i Amazonas regnskoven i Peru. Hun fortalte os, at hun siden sin dåb har haft et mål om at modtage tempelordinancerne i Lima i Peru. Hun havde trofast betalt tiende og sparet sammen af sin beskedne indkomst i flere år. Hendes glæde over at tage til templet og modtage de hellige ordinancer deri blev udtrykt med disse ord. I dag kan jeg endelig sige, at jeg føler mig klar til at gå igennem sløret. Jeg er den lykkeligste kvinde i verden. Jeg har sparet penge. I aner ikke i hvor lang tid for at tage til templet. Og efter 7 dage på floden og 18 timer i bus, kom jeg endelig til Herrens hus, da jeg forlod det hellige sted. Sagde jeg til mig selv, at efter alle de ofre, det har krævet mig for at komme til templet, vil jeg ikke lade noget få mig til at tage let på alle de pakter, jeg har indgået. Det ville være spild. Det er en meget alvorlig forpligtelse. Jeg lærte af denne søde søster, at personligt offer er en uvurderlig kraft, der styrer vores beslutninger. Personligt offer driver vores handlinger, vores forpligtelser og pagter og giver betydning til hellige ting mening. For det andet resulterer de ofre, vi yder for andre, og som andre yder for os, i velsignelser for alle. Da jeg læste til tandlæge, var de økonomiske udsigter for vores lokale økonomi ikke særlig opmuntrende. Inflation formindskede drastisk værdien af vores valuta fra den ene dag til den anden. Jeg husker, at det år, jeg skulle begynde klasser i tandgivergri, skulle jeg have alt det nødvendige kirurgiske udstyr, inden semestret startede. Mine forældre opsparede de nødvendige midler, men en aften skete der noget voldsomt. Vi gik hen for at købe udstyret og fandt ud af, at det beløb, mine forældre havde samlet sammen for at købe alt udstyret, nu kun rakte til at købe et par kirurgiske pincetter og intet andet. Vi vendte hjem tomhændet og tunge om hjertet med tanken om, at vi går glip af et semester. Men pludselig sagde min mor, Taylor, kom med mig. Vi går ud. Vi tog ned til byen, hvor der var mange steder, der køber og sælger smykker. Da vi ankom til en butik, tog min mor en lille blå fløjspose op af sin taske, der indeholdt et smukt guldarmbånd med en inskription, der sagde, til min kære datter, fra din far. Det var et armbånd, som min morfar havde givet hende til en af hendes fødselsdage. Så solgte hun det for øjnene af mig. Da hun modtog pengene, sagde hun til mig, hvis der er noget, jeg er sikker på, er det, at du bliver tandlæge. Gå hen og køb alt det udstyr, du skal bruge. Nå, kan I forestille jer, hvilken slags studerende jeg blev fra det øjeblik? Jeg ville være den bedste og færdiggøre min studie hurtigst, da jeg kendte det store offer, hun ydede. Jeg lærte, at det offer, vores kære yder for os, styrker os, som koldt vand køler midt i ørkenen. Sådan offer bringer håb og motivation. For det tredje er et hver offer, vi yder, lille i forhold til Guds søns offer. Hvad er værdien af selv et elsket guldarmbånd i forhold til selveste Guds søns offer? Hvordan kan vi ære det uendelige offer? Vi kan hver dag huske på, at vi har endnu en dag at leve i og være trofast. Amalek, han sagde, ja, jeg ønsker, at I vil gøre dette og ikke forhærde hjertet længere. For se, nu er tiden og dagen for jeres frelse. Og hvis I derfor vil omvende jer og ikke forhærde hjertet, skal den store forløsningsplan straks blive sat i værk for jer. Med andre ord, hvis vi vil give Herren et syndakivsk hjerte og en angerfuld ånd, vil velsignelser i den store plan forlykkes, velsignelserne straks vise sig i vores liv. Forløsningsplanen er muliggjort gennem Jesu Kristi offer, som han selv beskrev. Fik det offer mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte, og til at bløde for hver pore, og til at lide på både legeme og ånd. Og jeg ønskede, at jeg ikke skulle drikke de bitre bær, men undlade det. Og det er på grund af det offer, at vi, når vi har gennemgået oprigtig omvendelse, kan føle, at vægten af vores fejl og synder bliver løftet. Faktisk bliver skyld, skam, smerte, sorg og mindreværdsfølelserne erstattet med en ren samvittighed, lykke, glæde og håb. På samme tid kan vi, når vi ærer og er taknemmelige for hans offer, i stor grad modtage det inderlige ønske om at blive bedre Guds børn. Afhold os fra synd og hold pagterne som aldrig før. Så vil vi, ligesom Enos, da han havde modtaget tilgivelse for sine synder, følte et ønske om at ofre os selv og søge andres velbehag. Og vi vil blive mere villige til en dag til at følge den opfordring, som præsident Howard W. Hunter kom med til os, da han sagde, bilæg en strid. Opsøg en glemt ven. Afvis mistanken og erstat den med tillid. Svar mildt. Anspor de unge. Vis din kærlighed i ord og gerning. Hold et løfte. Giv slip på dit nag. Tilgiv en fjende. Sig undskyld. Prøv at forstå. Gransk dine krav til andre. Tænk først på en anden. Vær venlig. Vær blid. Grin lidt mere. Vis din taknemmelighed. Byd en fremmed velkommen. Glæd et barns hjerte. Udtryk din kærlighed, og udtryk den så igen. Må vi fylde vores dage med sådan handlinger og styrke det personlige offer, og det offer, vi yder eller modtager for andre, og må vi på særlig vis nyde den freden i og glæde os over det offer, den enbårne giver os. Lad den fred, der bliver nævnt, når vi læser, at Adam faldt, for at menneskerne kunne blive til, og mennesker er til for at kunne nyde glæde. Denne glæde er ægte glæde, som kun frelserens Jesu Kristi offer og forsoning kan give. Det er min bøn, at vi følger ham, at vi tror på ham, at vi elsker ham, og at vi føler den kærlighed, der blev udvist af hans offer, hver gang vi har muligheden for at leve en dag til. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg læste den lange liste navn, så var der to mænd, som vi sprang over, som var om mod 70'er.
Silvio Flores
og Victor Patrick. Alle, der kan støtte dem i den kaldelse, bedes vise ved med jeres opbragte hånd. Nogen imod? Tak.
Congregation will now join the choir in singing Choose the Right.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge Vælg kun ret. Efter sangen skal vi høre fra søster Bonnie L. Oskarsson, der netop er blevet afløst som unge pigers hovedpræsident. Hun efterfølges af ældste Daniela B. Bracolo fra de 70. Hvor Devin G. Durant, førsterådgiver i Søndagsskolens hovedpræsidentskab, taler derefter til os. Derpå vil koret synge et medley af Som Sions Ungdom, Vi Står Fast og Jernstangen. Dette er aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Thank you. For et år siden talte biskop Gérald Cousset ved generalkonferencens præstedømmemøde til de unge mænd i kirken, hvor han beskrev, hvordan de aaronske og melkisedekske præstedømmebærer er uadskillelige partnere i at udføre arbejdet med frelse. Det budskab har været en stor velsignelse ved at have hjulpet de unge mænd, der bærer det aaronske præstedømme, til at se den rolle, de spiller i at opbygge Guds rige på denne jord. Deres fælles tjeneste styrker kirken og bringer mere oprigtig omvendelse og forpligtelse ind i de unge mænds hjerte, når de ser værdien af deres bidrag og hvor storslået dette værk er. I dag vil jeg i min tale gerne fortsætte det budskab, når jeg taler om kirkens unge piger, som er lige så nødvendige og afgørende i forbindelse med at udføre Herrens værk i deres familie og i hans kirke. Ligesom biskop Cousset boede jeg en lille gren i kirken i en stor del af mine teenageår, og jeg blev ofte bedt om at udføre opgaver og kaldelser, som voksne normalt ville have udført. For eksempel førte vi i de unges program ofte an i at hjælpe med planlægningen og afviklingen af vores egne aktiviteter og særlige begivenheder. Vi skrev skuespil, dannede en sanggruppe til underholdning ved grens aktiviteter og deltog fuldt og helt i alle møder. Jeg blev kaldet til at være grens musikleder og lede i sang ved nadvermødet hver uge. Det var en stor oplevelse som 16-årig at stå foran alle i grenen hver søndag og lede dem i at synge salmer. Jeg følte, der var brug for mig og vidste, at jeg havde noget at bidrage med. Folk var afhængige af, at jeg var der, og jeg elskede følelsen af at være til nytte. Den oplevelse hjalp mig til at opbygge mit vidnesbyrd om Jesus Kristus og ligesom med biskop Cousset at bygge mit liv på tjeneste i evangeliet. Hver enkelt medlem bør vide, hvor meget der er brug for ham eller hende. Hver eneste har noget vigtigt at bidrage med, og særlige talenter og evner, der er med til at føre dette værk fremad. Vores unge mænd har pligter i det aaronske præstedømme, der er beskrevet i lærepagter, som er ret synlige. Det er måske mindre klart for kirkens unge piger, deres forældre og ledere, at de unge piger, fra det øjeblik, de bliver døbt, har ansvar i forbindelse med pakten for at sørge med dem, der sørger. Ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst, og at stå som Guds vidner til alle ting og i alle ting og på alle steder, hvor de måtte befinde sig, ja, indtil døden. Unge piger har mulighed for at udføre dette ansvar i deres menigheder, og når de tjener i klassepræsidentskaber, ungdomsråd og andre kaldelser. Alle unge piger i kirken bør føle sig værdsatte, få muligheder for at tjene og føle, at de har noget værdifuldt at bidrage med i dette værk. I håndbog 2 lærer vi, at arbejdet med frelse i vores menighed indbefatter missionering, fastholdelse af nyomvendte, aktivering af mindre aktive medlemmer, tempeltjeneste og slægtshistorie samt undervisning i evangeliet. Dette arbejde ledes af vores trofaste biskopper, der har præstedømmets nøgler for deres menighed. I efterhånden mange år har vores præsidentskab stillet spørgsmålet, hvilket af de nævnte områder bør vores unge piger ikke være involveret i. Svaret er, at de har noget at bidrage med på alle områder i dette værk. For eksempel mødte jeg for nylig adskillige unge piger i Las Vegas området, der var blevet kaldet til at tjene som menighedens tempel- og slægtshistoriekonsulenter. De lyste af begejstring over at kunne undervise og hjælpe menighedens medlemmer med at finde deres forfædre. De havde værdifulde computerfærdigheder, havde lært, hvordan man bruger Family Search, og var ivrige efter at dele den viden med andre. Det var tydeligt, at de havde et vidnesbyrd om og en forståelse af det vigtige i at søge efter navne på vores afdøde forfædre, så der kan udføres afgørende frelsende ordinancer for dem i templet. For flere måneder siden havde jeg mulighed for at afprøve en idé på 2 14-årige unge piger. Jeg fik 2 kopier af 2 gældende menighedsdagsordner og gav Emma og Maggie en kopi hver. Jeg bad dem gennemlæse dagsordnerne nøje og se, om der var nogle handlingspunkter fra menighedsrådene, hvor de eventuelt kunne være behjælpelige. Emma så, at en ny familie var ved at flytte ind i menigheden, og hun sagde, hun kunne hjælpe dem med at flytte ind og pakke ud. Hun mente, hun kunne være venlig mod børnene i familien og vise dem rundt på deres nye skole. Hun så, der skulle være spisning i menigheden og følte, at der var mange forskellige måder, hun kunne tilbyde sin hjælp på. Maggie så, at der var flere ældre i menigheden, der havde brug for besøg, og at blive inddraget i fællesskabet. Hun sagde, hun ville elske at snakke med og være til hjælp for disse dejlige ældre medlemmer. Hun følte også, hun kunne hjælpe med at lære menighedens medlemmer, hvordan man opretter og anvender konti for sociale medier. Egentlig var der ikke nogen ting på disse dagsordner, som disse to unge piger ikke kunne hjælpe med. Ser de, der sidder i menighedsråd eller har en kaldelse i menigheden, disse unge piger som værdifulde kræfter at trække på for at hjælpe til med de mange behov i vores menigheder? Der er som regel en lang liste med situationer, der kræver, at en eller anden tjener. Ofte tænker vi kun på de voksne i menigheden som dem, der skal opfylde disse behov. På samme måde som vores aronske præstedømmebærere er blevet opfordret til at arbejde sammen med deres far og andre mænd i det melkisedekske præstedømme, kan vores unge piger kaldes til at yde tjeneste og imødekomme menighedens medlemmers behov sammen med deres mor eller andre forbilledelige søstre. De har evnerne og er ivrige og villige til at gøre meget mere end blot at gå i kirke om søndagen. Når vi ser på de roller, som vores unge piger forventes at påtage sig i nær fremtid, bør vi måske spørge os selv, hvilke slags erfaringer vi kunne give dem nu, som ville hjælpe dem til at forberede sig som missionærer, nogen, der kender evangeliet godt, ledere i kirkens organisationer, tempeltjenere, hustruer, mødre, mentorer og venner. De kan rent faktisk begynde nu på at udfylde mange af disse roller. De unge bliver ofte bedt om at hjælpe med at undervise om søndagen i deres klasse. Der er nu muligheder for de unge piger for at yde tjenester i templet, der tidligere blev udført af tempeltjenere eller frivillige, når de kom med deres ungdomsgruppe for at udføre dåb for de døde. Vores primære piger inviteres nu til at deltage i møder for tempel- og præstedømmeforberedelse, som vil hjælpe dem til at forstå, at de også er vigtige deltagere i dette værk, ledt af præstedømmet. De lærer, at mænd, kvinder, unge og børn, alle kan modtage præstedømmevelsignelser, og alle kan påtage sig en aktiv rolle med at føre Herrens værk fremad. Biskopper, vi ved, at jeres pligter ofte er tunge, men ligesom en af jeres vigtigste opgaver er at præsidere over det aronske præstedømmes kvorummer, forklarer håndbog 2, at biskoppen og hans rådgivere sørger for præstedømmeledelse af unge pigers organisation. De våger over og styrker den enkelte unge pige og arbejder tæt sammen med forældre og med unge pigers ledere i denne indsats. Der står også, biskoppen og hans rådgivere deltager regelmæssigt i unge pigers møder, tjenesteprojekter og aktiviteter. Vi er taknemmelige for biskopper, der tager sig tid til at besøge de unge pigers klasser, og som giver unge piger mulighed for at være andet end tilskuere til værket. Vi takker jer for at sikre, at jeres unge piger er værdsatte deltagere, når I skal imødekomme menighedens medlemmers behov. Disse muligheder for at tjene på betydningsfulde måder velsigner dem meget mere end aktiviteter, hvor de blot bliver underholdt. For jer unge piger i kirken kan jeres teenageår være travle og ofte udfordrende. Vi har bemærket, at mange af jer kæmper med problemer som selvværd, bekymringer, højt stressniveau og måske endda på depression. Når I vender jeres tanker udad, i stedet for at dvæle ved jeres egne problemer, løser det måske ikke alle disse ting. Men tjenest skal ofte lette jeres byrder og få jeres udfordringer til at føles mindre vanskelige. En af de bedste måder at øge vores selvværdsfølelse på er at vise, at vi gennem vores interesse og ved at tjene andre har meget værdifuldt at bidrage med. Og opfordrer jer til at række hånden i vejret og melde jer, og til at lade disse hænder arbejde, når I ser behov omkring jer. Når I opfylder jeres ansvar i pagten og deltager i at opbygge Guds rige, vil velsignelser tilflyde jer, og I vil opdage den dybe og varige glæde ved livet som disciple. Brødre og søstre, vores unge piger er utrolige. De har talenter, ubegrænset begejstring og energi, og de er medfølende og omsorgsfulde. De ønsker at være til nytte. De har brug for at vide, at de er værdsatte og afgørende i arbejdet med frelse. På samme måde som unge mænd i det aronske præstedømme forbereder sig på at yde større tjeneste, når de går videre til det melkisedekske præstedømme, forbereder vores unge piger sig til at blive bedre medlemmer af den største kvindeorganisation på jorden, Hjælpeforeningen. Sammen forbereder dejlige, stærke og trofaste unge piger og unge mænd sig til at blive hustruer og ægte mænd samt mødre og fædre, der vil opdrage familier, der er værdige til Guds celestiale rige. Jeg vidner om, at vor himmelske faders gerning er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for hans børn. Vores dyrebare unge piger har en vigtig rolle at spille med at hjælpe til i udførelsen af dette store værk. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, jeg glæder mig med jer i evangeliet eller i Kristi lære. En ven spurgte på et tidspunkt, ældste Andersen, der dengang var medlem af de 70, hvordan det føltes at tale foran 21.000 mennesker i konferencecentret. Ældste Andersen svarede, det er ikke de 21.000 mennesker, der gør mig nervøs. Det er de 15 brødre, der sidder bag ved mig. Jeg grinede lidt dengang, men jeg har det sådan nu. Hvor jeg elsker at opretholde disse 15 mænd, som profeter ser og åbenbare. Herren sagde til Abraham, at alle familier på jorden gennem hans efterkommere og gennem præstedømmet vil blive velsignet med evangeliets velsignelser, nemlig evigt liv. Disse evangeliets lovede velsignelser og præstedømmet blev gengivet til jorden, og sidenhen forrettede Josef Smith i 1842 begævelsen for et begrænset antal mænd og kvinder. Mercy Fielding Thompson var en af dem. Profeten sagde til hende, begævelsen vil føre dig ud af mørket og ind i det underfulde lys. I dag vil jeg fokusere på frelsende ordinancer, som vil bringe jer og mig vidunderligt lys. I tro mod sandheden læser vi, en ordinance er en hellig og formel gerning udført ved præstemyndighed. De ordinancer, der er afgørende for ophøjelse, kaldes frelsende ordinancer. De omfatter dåb, bekræftelse, ordination til det melkisedeks præstøm, tempelbegævelsen og ægteskabsbesejlingen. Ældste David A. Bednar har sagt, de ordinancer til frelse og ophøjelse, der administreres i Herrens genoprettede kirke, konstituerer en myndighedskanal, hvor igennem himlens velsignelse og kraft kan tilflyde os hver især. Citatslut. Ligesom de to sider af en mønt, er alle frelsende ordinancer ledsaget af pagter med Gud. Gud lovede os velsignelser, hvis vi trofast ærer disse pagter. Profeten Amalek erklærede, dette er tiden at berede sig til at møde Gud. Hvordan forbereder vi os? Vi er værdigt at modtage ordinancer. Vi må også med præsident Nelsons ord blive på pagtens sti. Præsident Nelson fortsatte, jeres forpligtelse til at følge frelseren ved at indgå pagter med ham, og derefter holde disse pagter, vil åbne døren til enhver åndelig velsignelse og privilegium, der er tilgængelig for mænd, kvinder og børn overalt. John og Bonnie Newman modtager, ligesom mange af jer, de åndelige velsignelser, som præsident Nelson lovede. En søndag, efter Bonnie havde været i kirken med sine tre små børn, sagde hun til John, der ikke var medlem af kirken, jeg kan ikke gøre det her alene. Du bliver nødt til at beslutte dig for, om du kommer med mig, kommer med i min kirke sammen med os, eller du vælger en kirke, hvor vi kan komme sammen. Men børnene skal vide, at deres far også elsker Gud. Den følgende søndag hver dag sidenhen, ikke alene kom John, han tjente os, spillede klaver for mange menigheder, grene og i primære i årevis. Jeg havde privilegiet at møde John i april 2015, og ved det møde talte vi om, at den bedste måde, han kunne vise sin kærlighed til Bonnie på, var ved at tage hende med i templet, men det kunne ikke ske, medmindre han var døbt. Efter John var kommet i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige i 39 år, blev han døbt i 2015. Et år senere blev John og Bonnie besejlet i templet i Memphis i Tennessee. 20 år efter, at hun havde modtaget sin egen begævelse. Da 47-årig søn Robert sagde om sin far, far har virkelig, virkelig blomstret op, siden han modtog præstdømmet. Bonnie tilføjede, John har altid været en glad og munter person. Men det at modtage ordinancerne og ære sine pagter har øget hans mildhed. For mange år siden sagde præsident Boyd K. Packer advarende, en god opførsel uden evangeliets ordinancer vil hverken forlyse eller ophøje menneskeheden. Faktisk har vi ikke kun brug for ordinancerne og pagterne for at vende tilbage til vores fader, men har også brug for hans søn, Jesus Kristus, og hans forsoning. Kong Benjamin sagde, at frelse kun kan komme til menneskenes børn i og ved Kristi navn. Gennem sin forsoning forløste Jesus Kristus os fra konsekvenserne af Adams fald og gjorde vores omvendelser og endelige ophøjelser mulige. I sit liv var han et eksempel for os på at modtage frelsende ordinancer, hvor i der tilkendegives guddommelighedens kraft. Efter frelseren modtog dåbsordinancen for at opfylde al retfærdighed, fristede Satan ham. På samme måde slutter vores fristelser ikke efter dåb eller besejling, men når vi modtager de hellige ordinancer og ærer de tilhørende pakter, fylder det os med vidunderligt lys og giver os styrke til at modstå og overvinde fristelser. Esajas profeterede, at i de sidste dage er jorden vanhelligt, for de har tilsidesat budet. En lignende advarsel, der blev åbenbart til profeten Joel Smith, var, at nogle henvender sig til Herren med deres læber. De underviser i lærdomme, som er menneskebud. De har et skær af Guds frygt, men fordækter dens kraft. Paulus advarede også om, at mange vil have Guds frugt, men fornægte dens kraft. Hold dig fra den. Og jeg gentager. Hold jer fra den. Livets mange adspredelser og fristelser er ligesom glubske ulve. Det er den sande hyrde, der skal forberede, beskytte og advare fårene og flokkene, når disse ulve nærmer sig. Som hjælpehyrder, der søger at efterligne den gode hyrdes liv, er vi så ikke hyrder for vores egen sjæl, såvel som for andres? Med råd fra de profeter ser jeg åbenbare, som vi lige har opretholdt, og med Helligåndens kraft og Helligåndens gaven, kan vi se ulvene komme, hvis vi er overvågne og forberedte. Som modsætning til det, er det sandsynligt, at der kommer ofre, når vi skødesløse hjælpehyrder for vores egen og andres sjæl. Skødesløshed fører til ofre. Jeg indbyder os til hver især at være en trofast hyrde. Nadveren er en ordinance, der hjælper os til at forblive på vejen og værdigt tage del i beviset på, at vi holder de pakter, der er forbindelse til alle de andre ordinancer. For nogle få år siden, da min hustru Anita og jeg tjente i Little Rock Mission i Arkansas, var jeg ude for at undervise sammen med to unge missionærer. Under lektionen sagde den gode bror, som vi underviste, jeg har været i jeres kirke. Hvorfor skal jeg spise brød og drikke vand hver søndag? I vores kirke gør vi det to gange om året, til påske og til jul. Og det har stor betydning. Vi fortalte ham, at vi blev befalt at mødes ofte for at nyde brød og vin. Vi læste Matteus 26 og 3. Nefi 18 højt. Han svarede, at han stadig ikke kunne se, at det var nødvendigt. Vi fortalte ham derefter følgende sammenligning. Forestil dig, at du er involveret i et meget alvorligt trafikuheld. Du er kommet til skade og er bevidstløs. Nogen løber hen til dig, og da personen ser, at du er bevidstløs, så ringer vedkommende til 112. Der bliver taget hånd om dig, og du kommer til bevidsthed igen. Vi spurgte denne bror, når du er i stand til at genkende dine omgivelser, hvad vil du så spørge om? Han sagde, jeg vil gerne vide, hvordan jeg var kommet her, hvor jeg var, og hvem der fandt mig. Jeg vil takke ham hver eneste dag, fordi han reddede mit liv. Vi fortalte denne gode bror, hvordan frelseren reddede vores liv, og hvordan vi skal takke ham hver dag, hver dag, hver dag. Vi spurgte derefter, når du ved, at han gav sit liv for dig og os, hvor ofte vil du så gerne spise brødet og drikke vandet som symbolet på hans legeme og blod? Han sagde, jeg forstår, men lige en ting til. Jeres kirke er ikke lige så livlig som vores. Til det svarede vi, hvad vil du gøre, hvis frelseren Jesus Kristus kom ind ad den dør? Han sagde, jeg vil med det samme falde på knæ. Vi spurgte, er det ikke sådan, du har det, når du kommer ind i de sidste dages hellige kirkesal, er bødighed for frelseren? Han sagde, jeg forstår det, Jeg forstår. Han kom i kirke den påskedag, og blev ved med at komme igen. Jeg indbyder os alle til at spørge os selv, hvilke ordinancer, deriblandt nadveren, har jeg brug for at modtage, og hvilke pagter har jeg brug for at indgå, holde og ære? Jeg lover, at når I deltager i ordinancer og ære de tilhørende pagter, vil det bringe jer vidunderligt lys og beskyttelse i en verden med tiltagende mørke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Min hustru Julie og jeg har opdraget 6 skønne børn, og alle vores børn er for nylig flyttet hjemmefra. Jeg savner at have vores børn hjemme hele tiden. Jeg savner at lære af dem og undervise dem. I dag retter jeg mine bemærkninger til alle forældre og alle, som ønsker at blive forældre. Mange af jer opdrager jeres børn nu. Andre kommer måske snart til det. Og for endnu flere bliver forældreskabet måske en fremtidig velsignelse. Jeg beder om, at vi alle anerkender det glædesfyldte og hellige ansvar, det er at undervise et barn. Som forældre introducerer vi vores børn for vores himmelske fader, hans søn Jesus Kristus. Vi hjælper vores børn med at sige deres første børn. Vi tilbyder dem vejledning og støtte, når de træder ind på pagtens sti gennem deres dåb. Vi lærer dem at adlyde Guds befalinger. Vi oplærer dem i hans plan for hans børn og hjælper dem til at genkende Helligåndens tilskyndelser. Vi fortæller dem historier om fordomsprofeter og opfordrer dem til at følge den levende. Vi beder for deres sejre og lider med dem i deres prøvelser. Vi bærer vidensbyrd for vores børn om templets velsignelse, og vi stræber efter at forberede dem til at tage på fuldtidsmission. Vi giver vores børn kærlige råd, når de selv bliver forældre. Men selv da holder vi aldrig op med at være forældre. Vi holder aldrig op med at være deres lærer. Vi bliver aldrig afløst fra disse evige kaldelser. Lad os i dag se på nogle af få af de vidunderlige muligheder, vi har for at undervise vores børn derhjemme. Lad os begynde med undervisningen gennem familie om aftenen, som har størst prioritet i mit hjem, hvor jeg er vokset op. Jeg kan huske nogle specifikke emner, som vi havde. Lad os begynde med filmaften, som havde en høj prioritet. De sprang aldrig en uge over, og jeg vidste, at det var vigtigt for mine forældre. Jeg mindes en af mine yndlingsaktiviteter. Far opfordrer ind sine børn til at tage testen. Han gav barnet en række instruktioner om, du skal først gå ud i køkkenet og åbne og lukke køleskabet. Løb derefter hen til mit soveværelse og tag et sokker fra mit skab. Kom så tilbage mig, hop op og ned 3 gange og sig, far, jeg gjorde det. Jeg elskede det, når det blev min tur. Jeg ønskede at udføre hver eneste skridt rigtigt, og jeg værdsatte det øjeblik, hvor jeg kunne sige, far, jeg gjorde det. Denne aktivitet hjalp med at opbygge min selvtillid og gjorde det nemmere for en rastløs dreng at være opmærksom, når mor og far underviste om et evangelisk princip. Præsten Gordon B. Hinckley gav følgende råd. Hvis I har nogen tvivl om værdien af filmen i aften, så prøv det. Sammen med jeres børn omkring jer. Undervis dem. Bær vidensbyrd for dem. Læs skrifterne sammen og have det hyggeligt sammen. Der vil altid være modstand mod at holde familieaften. Men jeg opfordrer jer til at finde en måde at komme udenom forhindring og gøre familieaften til en prioritet og gøre det sjovt som hovedringen. Familiebøn er endnu en vigtig mulighed for at undervise. Jeg elsker, hvordan præsident N. Eldon Tanners far underviste ham om familiebøn. Præsident Tanner sagde dette. Jeg mindes en aften, hvor vi knælede ned i familiebøn, og min far sagde til herren, Eldon gjorde noget i dag, han ikke skulle have gjort. Han er ked af det, og hvis du tilgiver ham, vil han ikke gøre det igen. Det fik mig til at beslutte mig for ikke at gøre det igen. Meget mere end afstraffelse ville have gjort. Som dreng blev jeg sommetider irriteret over vores tilsyneladende mange familiebønner og tænkte, bad vi ikke lige for 5 minutter siden? Nu ved jeg som forælder, at vi ikke kan bede for meget sammen som familie. Jeg har altid været imponeret over, hvordan vores himmelske fader introducerer Jesu Kristus som sin elskede søn. Jeg nyder at bede for mine børn ved navn, i det de lytter til mig, når jeg for min himmelske fader udtrykker, hvor højt jeg elsker dem. Det virker som om, der ikke findes noget bedre tidspunkt at udtrykke vores kærlighed for vores børn, end når vi beder sammen med dem eller velsigner dem. Når familien samles i ydmyg bøn, lærer vi gode og evige lektier. Forældreundervisning er som at være en læge på en tilkaldevagt. Vi er nødt til altid at være klar til at undervise vores børn, fordi vi aldrig ved, hvornår vi får muligheden. Vi er som frelseren, hvis undervisning ofte ikke fandt sted i en af synagogerne, men i uformelle hverdagssituationer. som når han spiste et måltid med sin disciple, hentede vand fra brønden eller gik forbi et fint træ. For nogle år siden fortalte min mor, at to af hendes bedste samtaler om evangeliet med min ældre bror Math fandt sted, da hun lavede vasketøj sammen, og en anden, hvor hun kørte ham til tandlægen. En af de mange ting, jeg beundrer ved min mor, er, at hun var parat til at undervise sine børn. Hendes undervisning som forælder hørte aldrig op. Da jeg tjente som biskop, fortalte min mor, som dengang var 78 år gammel mig, at jeg trængte til at blive klippet. Hun vidste, at jeg havde brug for at være et eksempel, og tøvede ikke med at fortælle mig det. Ja, jeg elsker dig, mor. Som far bliver jeg personligt motiveret af at studere og grunde over skrifterne for at være i stand til at svare, når mine børn eller børnebørn præsenterer mig for en mulighed for tilkalde undervisning. Nogle af de bedste undervisningsmuligheder begynder som et spørgsmål eller en dyb bekymret udtryk af et familiemedlem. Lytter vi under disse stunder? Jeg elsker apostlen Peters opfordring. Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Da jeg var teenager, nød min far og jeg at udfordre hinanden for at se, hvem der var stærkest. Vi klemte den andens hånd så hårdt som muligt for at få den anden til at lave en grimasse i smerte. Det virker ikke så sjovt nu, men det var det på en eller anden måde dengang. Efter en kamp så min far mig i øjnene og sagde, du er stærk, søn. Jeg håber, at du altid vil bruge din styrke til at behandle de unge damer med respekt. Derefter opfordrer han mig til at forblive moralsk ren og hjælpe andre til at gøre det samme. Elder Douglas L. Callister delte det om sin far. Da min far kørte hjem fra arbejde en dag, sagde han helt spontant, jeg betalte min tiende i dag. Jeg skrev, tak på tiendesedlen. Jeg er Herren så taknemmelig for at velsigne vores familie. Elder Callister hyldede derefter sin far og lærer på denne måde. Han lærte mig om lydighed gennem både sine handlinger og sine holdninger. Jeg tror, at det er klogt en gang imellem at spørge sig selv, hvad vil jeg undervise, eller hvad underviser jeg mine børn om lydighed gennem mine handlinger og holdninger? Undervisning gennem familieskriftstudium. Familieskriftstudium er et ideelt sted til at undervise om læren derhjemme. Præsident Russell M. Nelson har sagt, at ikke alene skal forældre klynge sig til Herrens ord, men de har også fået guddommelig påbud om at forkynde det for deres børn. Da Julie og jeg opdrog vores børn, forsøgte vi at være konsekvente og kreative. Et år besluttede vi os for at læse Mormons bog som familie på spansk. Var det grunden til, at Herren kaldte alle vores børn, der var på fuldtidsmission til spansktalende missioner? Es posible. Det er muligt. Jeg blev dybt berørt, da bror Brian K. Aston fortalte mig, at han og hans far læste alle sider i Mormons bog sammen, da han gik i 3. G. Bror Aston elsker skrifterne. De taler til hans sind og står skrevet i hans hjerte. Hans far plantede et frø, da bror Aston var teenager, og det frø er blevet til et træ af sandhed med dybe rødder. Bror Aston har gjort det samme med sine ældste børn. Hans 8-årige søn spurgte ham for nyligt. Far, hvornår får jeg lov til at læse i Mormons bog sammen med dig? Endelig er vores mest indflydelsesrige undervisning som forældre gennem vores eksempel. Vi bliver bedt om at være et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Under en rejse for kort tid siden var Julie og jeg i kirke og så dette skriftsted omsat til handling. En ung mand, der snart skulle afsted på mission, talte ved nadvermøde. Han sagde, I synes alle, at min far er sådan en god mand, når han er her i kirken, men han holdt en pause, og jeg var spændt på, hvad han ville sige bagefter. Han fortsatte og sagde, han er en endnu bedre mand derhjemme. Jeg takkede denne mand bagefter for hans inspirerende hyldest af hans far. Jeg fandt så ud af, at hans far var menighedens biskop. Selvom denne biskop trofast tjente sin menighed, følte hans søn, at han var endnu bedre derhjemme. Altså, D. Todd Christoffersen har givet følgende råd. Vi har mange muligheder for at undervise den opvoksende generation, og vi bør vie vores bedste tanker og indsats, så vi kan drage fuld fordel af dem. Vi bør mest af alt fortsætte med at opfordre og hjælpe forældrene til at blive bedre og mere konsekvente som lærer, især gennem deres eksempel. Sådan underviser frelseren. Under en ferie sammen med vores to yngste børn for ikke så længe siden foreslog Julie, at vi udførte dåb for de døde i templet i St. George og San Diego. Jeg murede indvendigt og tænkte, vi går i templet derhjemme, og nu er vi på ferie. Hvorfor ikke gøre noget mere ferieagtigt? Efter dåben ville Julie gerne tage billeder af os uden for templet. Jeg murede igen i stillhed. I kan nok gætte, hvad der skete. Vi tog billeder. Julie ønsker, at vores børn får minder af, hvordan vi hjælper vores forfædre, det gør jeg også. Vi behøvede ikke en formel undervisningssituation om templets vigtighed. Vi udlevede den. Takket være en mor, som elsker templet og ønsker, at hendes børn deler den kærlighed. Når forældre påskynder hinanden og er retskaffende eksempler, bliver børn evigt velsignet. Til alle jer, der stræber efter at gøre jeres bedste i jeres undervisning derhjemme, håber jeg, at I vil finde fred og glæde i den indsats. Og hvis I føler, der er plads til forbedring, eller I har brug for mere forberedelse, så reager ydmygt på det, som ånden tilskynder jer til, og forpligter jer selv til handling. Ældste L. Tom Perry sagde, sundheden i et hvert samfund, folkets lykke, deres fremgang og fred, alt det, der er fælles råd i undervisningen af børn i hjemmet. Ja, min rede derhjemme er nu tom, men jeg har stadig tilkaldevagten, og jeg er klar og ivrig efter at finde flere dyrebare øjeblik til at undervise mine voksne børn, deres børn, og en dag håber jeg deres børn. Jeg beder indtrængende om himlens hjælp i det, vi stræber efter at blive kristuslignende undervisere i vores hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os denne eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt. Vi minder brødrene om præstdomsmødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18, lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med Tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til 10, lokal tid, det vil sige 17.30. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vores afsluttende taler ved dette møde er Elder Dale G. Renlund fra de 12 apostles quorum. Efter Elder Renlunds tale vil koret afslutte dette møde ved at synge "Jeg går, hvor du sender mig hen". Elder Peter F. Myers fra de 70 vil derefter afslutte med bøn. Værsgo, Elder Renlund. Renlund. Mine kære brødre og søstre, familiebånd kan være nogle af de mest belønnende, men udfordrende forhold, vi har. Mange af os har oplevet et brud af en eller anden slags i vores familie. Sådan et brud forekom mellem to helte i genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i disse sidste dage. Parley og Orson Pratt var brødre, nogle af de første medlemmer ordineret til apostle. De mødte begge en trosprøve, men kun ud på den anden side, med et urokkeligt vidensbyrd. Begge ofrede og gav meget til sandhedens sag. Under tiden i Nauvoo blev deres forhold anspændt og kulminerede med en ophedet offentlig konfrontation i 1846. Det udviklede sig til en dyb og langvarig splittelse. Parley skrev til at begynde med til Orson for at opløse det splittede forhold, men Orson svarede ikke. Parley gav op og følte, at korrespondancen var forbi for evigt, medmindre Orson gjorde noget. Adskillige år senere, i marts 1853, hørte Orson om et projekt med udgivelsen af en bog om William Pratts efterkommere, brødrenes første amerikanske forfædre. Orson begyndte at græde som et lille barn, da han så denne skat med familiens historie. Hans hjerte blev blødgjort, og han besluttede sig for at reparere sit forhold til sin bror. Orson skrev til Parley: "Nu, min kære bror, findes der ingen blandt vores forfædres, løjtnant William Pratts mange efterkommere, der har så meget lyst til at finde hans efterkommere som os to." Orson var en af de første til at forstå, at Sidstdags Hellige har en forpligtelse til at forske i og samle familiens historie, så vi kan udføre stedfortrædende ordinancer for vores forfædre. Hans brev fortsatte: "Vi ved, at vores fædres Gud har haft en finger med i spillet. Jeg vil trygle om tilgivelse for at være så modvillig imod at skrive til dig. Jeg håber, at du vil tilgive mig." På trods af deres urokkelige vidensbyrd og deres kærlighed til deres forfædre, katalysatoren til at hele deres forhold, lindre smerten og søge at give tilgivelse. Når Gud leder os til at gøre noget, har han ofte mere end én hensigt med det. Slægtshistorie og tempeltjeneste er ikke kun for de afdøde, men velsigner også de levende. For Orson og Parley betød det, at de vendte deres hjerte til hinanden. Slægtshistorie og tempeltjeneste giver ikke kun den kraft til at hele, som er nødvendig for helbredelse. Som kirkemedlemmer har vi et guddommeligt fastsat ansvar for at finde vores forfædre og samle vores families historie. Det er langt mere end en opmuntrende hobby, fordi de frelsende ordinancer er nødvendige for alle Guds børn. Vi skal identificere vores egne forfædre som døde uden at modtage de frelsende ordinancer. Vi kan udføre ordinancerne stedfortrædende i templet, og vores forfædre kan vælge at acceptere ordinancerne. Vi bliver også opfordret til at hjælpe menighedens og stavens medlemmer med deres slægtsnavne. Det er super fantastisk, at vi gennem slægtshistorie og tempeltjeneste kan være med til at forløse de døde. Men når vi deltager i slægtshistorie og tempeltjeneste i dag, kan vi også få de helbredende velsignelser, som profeter og apostle har lovet os. Disse velsignelser er også fantastiske på grund af deres rækkevidde, specifikke natur og konsekvenser i livet her på jorden. Disse velsignelser om indbefatter en større forståelse af frelseren og hans sonoffer, en øget indflydelse af Helligånden for at føle styrke og vejledning i vores liv, en større tro, så vores omvendelse til frelseren bliver dyb og veje, en større evne og motivation til at lære og omvende os på grund af en forståelse af, hvem vi er og hvor vi kommer fra, og en tydelig vision af, hvor vi skal hen. En mere forfinende, helliggørende og mildende indflydelse i vores hjerte. En øget glæde gennem en større evne til at føle Herrens kærlighed. Nogle større velsignelser af familien, uanset vores nuværende, tidligere eller fremtidige familiesituation, eller hvor ufuldkommen vores slægtstræ måtte være. En større kærlighed og påskyndelse af forfædre og levende familiemedlemmer, så vi ikke længere føler os alene. En større kraft til at opdage det, der skal helbredes, og derefter med Herrens hjælp tjene andre. En større beskyttelse mod fristelser og modstanderens øgede indflydelse, og mere hjælp til at helbrede et bekymret, knust og ængstligt hjerte, og læge de sårede. Hvis I har bedt om at få nogle af disse velsignelser, så deltag i slægtsforskning og tempeltjeneste. Når I gør det, vil jeres bønner blive besvaret. Når ordinancerne udføres på vegne af de afdøde, bliver Guds børn på jorden helbredt. Det er intet under, at præsident Russell M. Nelson i sit første budskab som kirkens præsident har erklæret, jeres tilbedelse til templet og jeres tjeneste der for jeres forfædre vil velsigne jer med øget personlig åbenbaring og fred, og vil styrke jeres forpligtelse til at blive på pagtens sti. En tidligere profet forudså også velsignelsen for både de levende og døde. En himmelsk budbringer viste Ezekiel et syn med et tempel, hvor der løb vand ud af det. Ezekiel fik at vide, dette vand løber ud og ned i Araba-lavningen, og det når til det døde hav, så vandet bliver sundt. Alle levende væsener, som vrimler, skal kunne leve over alt, hvor vand strømmene kommer. Bliver vandet sundt, og alt, hvor strømmen kommer, bliver der liv. Der er to bemærkelsesværdige egenskaber ved vandet. For det første, at selvom den lille strøm ikke har noget udløb, bliver den til en kæmpe flod bredere og dybere, jo længere den strømmer. Noget lignende sker med de velsignelser, der strømmer ud fra templet, når enkeltpersoner bliver besejlet som familie. Betydningsfuld udvikling sker, når man går frem og tilbage mellem generationerne, i det besejlinger binder generationerne sammen. For det andet fornyer floden alt, som den rører. Templets velsignelser har også en forbløffende evne til at helbrede. Templets velsignelser kan hele hjertet, sjæle og familier. Lad mig illustrere det. I 1999 kollapsede en ung mand, der hed Todd, på grund af en sprængt blodåre i sin hjerne. Selvom Todd og hans familie var medlem af kirken, havde deres aktivitet været sporadisk, og ingen havde fået templets velsignelser. Den sidste nat i Todds liv sad hans mor, Betty, ved hans seng og ædede hans hånd og sagde, Todd, hvis du virkelig er nødt til at tage afsted, lover jeg dig, at jeg vil sørge for, at der bliver udført ordinancer for dig i templet. Den næste morgen blev Todd erklæret hjernedød. Kirurger transplanterede hans hjerte i min patient, en vidunderlig person, der hed Rod. Nogle få måneder efter transplantationen fandt Rod organdonorens familie og begyndte at skrive med dem. Cirka 2 år senere inviterede Todds mor Betty Rod med, da hun tog i templet for første gang. Rod og Betty mødte for første gang hinanden i det celestiale værelse i templet i St. George i Utah. Når tid efter døde Todds far Bettys mand. Et par år senere indsatte Betty Rod til at være stedfortræder for sin afdøde søn, da han modtog sine tempelordnancer. Rod gjorde det med taknemmelighed, og de stedfortrædende ordnancer kulminerede i et besejlingsværelse i templet i St. George. Betty blev besejlet til sin afdøde mand og knælede ned foran alteret over for sit barnbarn, der var stedfortræder. Med tårerne strømmende ned ad kinderne, vinkede hun Rod hen til alteret. Rod knælede ned ved siden af dem og var stedfortræder for hendes søn Todd, hvis hjerte stadig bankede i hans bryst. Hans hjertedonor Todd blev derefter besejlet til sine forældre for al evighed. Todds mor havde holdt sit løfte til sin døende søn flere år tidligere. Men historien slutter ikke der. 15 år efter sin hjertetransplantation blev Rod forlovet og bad mig om at besejle dem i templet i Provo i Utah. På deres bryllupsdag mødte jeg Rod og hans smukke brud Kim i et værelse ved siden af besejlingsværelset, hvor deres familie og nærmeste venner ventede. Efter et kort møde med Rod og Kim spurgte jeg, om de havde nogle spørgsmål. Rod sagde, ja, min donorfamilie er her, og de vil gerne møde dig. Jeg var lidt uforberedt og spurgte, du mener, de er her lige nu? Rod svarede, ja. Jeg gik rundt om hjørnet og kaldte på familien i besejlingsværelset. Betty, hendes datter og svigersøn kom ind til os. Rod gav Betty et knus, takkede hende for at komme og introducerede mig for hende. Rod sagde, Betty, det er Elsa Rendon. Han er den læge, der har taget sig af din søns hjerte i så mange år. Hun kom hen og krammede mig. Og i de næste minutter var der knus og tårer og glæde i hele lokalet. Da vi havde samlet os lidt, gik vi ind i besejlingsværelset, hvor Rod og Kim blev besejlet for tid og evighed. Rod, Kim, Betty og jeg kan bære vidensbyrd om, at himlen var meget tæt på, at der var andre sammen med os den dag, der tidligere var gået igennem sløret efter dette liv. Gud besejler og helbreder med sine uendelige evner enkeltpersoner og familier på trods af tragedier, tab og modgang. Vi sammenligner samtidig de følelser, vi får i templet med et glimt af himlen. Men den dag i templet i Provo genlød C.S. Lewis' udtalelse i mit hoved. Mennesker siger om visse timelige lidelser, ingen fremtidig lykke kan gøres det godt igen. Men de ved ikke, at når himlen først nås, vil den arbejde baglæns og vende selv smerte til herlighed. De velsignede vil sige, vi har aldrig boet andre steder end i himlen. Gud vil styrke, hjælpe og opløfte os, og han vil løfte os fra den dybere grund. Når vi sammenligner vores families historier og tager til templet på vegne af vores forfædre, gengiver Gud mange af de lovede velsignelser på samme tid på begge sider af sløret. Vi bliver på lignende måde velsignet, når vi hjælper andre i vores menighed og stav med at gøre det samme. Medlemmer, der ikke bor tæt på templet, modtager også disse velsignelser ved at udføre slægtsforskning og indsamle navnene på deres forfædre, så tempelordinancerne kan blive udført. Men præsident Russell M. Nelson har advaret os. Vi kan blive inspireret af dagen lang af oplevelser med tempeltjenester og slægtsforskning, andre har haft. Men vi må gøre noget for rent faktisk selv at opleve den glæde. Han fortsatte. Jeg opfordrer jer til bønsomt at overveje, hvilket offer, og helst et offer af tid, I kan yde for at udføre mere slægtshistorie og tempeltjeneste. Når I tager imod præster Nelsons udfordring, vil I finde, indsamle og knytte jeres familie sammen. Og velsignelser vil tilflyde jer og jeres familie, ligesom den strøm Ezekiel talte om. I vil finde helbredelse til det, som har brug for helbredelse. Orson og Parley Pratt oplevede den helbredelse og besejlende effekt ved slægtsforskning og tempeltjeneste i denne uddeling. Betty, hendes familie og Rod oplevede det. Det kan I også. Gennem Jesu Kristi sonoffer gav han os alle disse velsignelser, både døde og levende. På grund af disse velsignelser kan vi metaforisk opdage, at vi aldrig har boet andre steder end i himlen. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vores kære himmelske Fader, vi er meget taknemmelige for de følelser, vi har haft under den her konferencesession. Vi er taknemmelige for dette smukke kor, som minder os om, hvad vi også behøver at blive. Vi nød den mulighed, vi havde for at kunne støtte en profet fra dig, præsident Russell M. Nelson. Vi er taknemmelige for ham og den dejlige ånd, som han bringer med sig. Giv os modet og styrken til at kunne følge de ting, som han underviser os i, som han er guidet igennem din søn. Vi takker dig for det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, som vi elsker og vi opretholder. Vi er taknemmelige for dem, som er blevet kaldet i dag, og også dem, som er blevet afløst. Du må velsigne dem og styrke dem hver især. Som vi samles rundt omkring i verden, så er vi taknemmelige for den følelse og de tilskyndelser, vi har fået, og de svar, som vi også har modtaget. Hjælp os til at handle på dem. Og vi er specielt taknemmelige for denne dag, for din søn Jesus Kristus. Hjælp os til at huske ham og det ultimative offer, som han gjorde på, for den mulighed, vi har for at kunne leve for evigt. Og igennem de ordinancer, muligheder, vi har for at kunne omvende os, så vi kan opnå evigt liv igennem ham. Vi spørger nu, som vi skal forlade den her session, at vi igen må kunne vende tilbage og lytte til profeternes og apostlenes ord, når den her konference fortsætter i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et fælles kor af studerende, som deltager i institut i Salt Lake City-området i Utah, stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. En ved gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.